dana Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti u parlamentu Federacije BiH burna rasprava o reviziji boračkih prava. Aner Žuljević kaže:
izborne godine su, praksa je pokazala, unesrećile ove borce najvećim dijelom. Mi danas pričamo o reviziji, re-reviziji, zato što je u suštini sve ono što je trebalo da bude dobra namjera u implementaciji pokvarila politika.
Hrvatska policija sve uspješnije uključujući i u suzbijanju etnički motivisanog nasilja, navodi se u izveštaju resornog ministra. Međutim, jedan od lidera Srba u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, ima drugačiji stav.
To je samo najgrublji oblici etnički motiviranog nasilja. Prema njima nastoji djelovati, a s druge strane, ono što policija učini u ograničenoj mjeri, pravosuđe još dodatno ograniči u prepoznavanju vrste krimena i u sankcioniranju.
Da li će podgorički kombinat aluminijuma i u bankrotu poslužiti da ogromno bogatstvo preseli u privatne džepove? Žarko Rakčević iz foruma 2010.
Ne pričamo o novom zapošljavanju hiljada ljudi u Crnoj Gori. Pričamo o nečemu da se uništava privreda, tako je bilo i sa Duvanskim, tako je bilo i sa mljekarom. Uništi se privreda, livada, građevinsko zemljište i daje se podobnim ortacima za valorizaciju.
Čućete priču iz sela Rudinje na krajnjem istoku Srbije ispod Stare planine, koja je nakon velike kiše odsečena od sveta.
To je bilo katastrofa. Sve pred sobom, sve nosilo. I ovo ja ne pamtim ovakvu vodu da je dolazila. Mostovi je bilo nekoliko drveni, to i nema nigde, ne postoji više. Napravilo je da ne može da se priđe do kuće.
I za kraj naša redovna rubrika GAF sedmice.
Bajka je završena.
Mada to može da zvuči čudno.
Ja zaista nemam šta da kažem.
Huk te nabujale reke je jako sablasan.
A ništa nije urađeno.
Ja sam se jutros ne samo probudio.
Dokle će ovo da ide?
Što nam kažu, život ide dalje, nema.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o reviziji boračkih primanja u Federaciji BiH, što je tema kojom se političari intenzivno bave u izbornim godinama. Kao i prethodni sedam i posljednja revizija boračkih primanja izazvala je brojne polemike u ovom BiH entitetu. Procenjuje se da oko 30% svih kategorija vojnika u Federaciji nelegalno prima naknade za učešće u posljednjem ratu u BiH. Kako se čini, i političari kao i predstavnici boračkih udruženja barem deklarativno se zalažu za provjeru primanja onih koji su se borili u ratu i onih koji su postali invalidi tokom rata, no mnogi tvrde da se taj proces ne sprovodi u skladu sa zakonom i ustavom. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Više od 4 godine zakon o reviziji prava boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH je na snazi i svo to vrijeme na adresu resornog federalnog ministarstva stižu pritužbe na praktičnu primjenu revizije na terenu. Do sada je sprava izvedena oko 6100 korisnika od 23.000 revidiranih slučajeva, a među njima su i ratni vojni invalidi, kojima je smanjen stepen invalidnosti. Tako je Ademu Bradariću, kome su ljekari tokom 3 revizije stepen invaliditeta procjenjivali na 80%, posljednjom revizijom taj procenat smanjili. Osim što dobija nižu naknadu, Ademu smeta što ga ljudi posmatraju kao lažnog ratnog invalida.
Mi smo svi za tu vrstu revizije. Pronaći među nama krive, ostraniti iz naših redova, ali ne uvoditi novu procjenu, ocjenu procenta vojnog invaliditeta pod krinkom revizije.
Članovi Saveza ratnih vojnih invalida podržali su zakon još 2009. godine, jer se revizijom planirala napraviti ušteda u budžetu federacije, tako se barem BiH obavezala prema Međunarodnom monetarnom fondu. Ale Hošić iz Saveza ratnih vojnih invalida federacije.
Savez invalida federacije Bosne i Hercegovine bio za donošenje zakona o kontroli zakonitosti korištenja ovoga prava, odnosno inicirao to taj zakon, iz razloga što ova primanja treba svesti na 290 miliona linearnim smanjenjem. Naravno, znajući da u ovom pravu ima onih koji nelegalno koriste sredstva, to smo tvrdili i tada, a i sada, i da njihovim izvođenjem iz prava, ne samo invalide, nego i ostalih kategorija, ćemo dobiti sigurno i manju cifru od ovih potrebnih 290 miliona.
Ale Hošić se pita kako je to moguće da se ne mogu razdvojiti lažni od pravih ratnih vojnih invalida.
Zaista ne razumijem kakav to borac mora
mora 4 godine dokazivati pripadnosti sa svjedocima, kakav to invalid bez noge, ruke ili ne znam bilo koje granjavanja mora dokazivati sa 2 svjedoka ili na neki drugi način, da niko iz njegovog okruženja, ne znam, komande, jedinice, bolnice ili bilo kakve druge evidencije nema takve vrste podataka.
U Federalnom ministarstvu zaduženom za boračka pitanja kažu da je revizija donijela godišnju uštedu višu od 25 miliona eura. Pojedini političari smatraju da to nije baš dobra računica. Delegat u Domu naroda Federalnog parlamenta Ivo Tadić.
Naša je procjena da su uštede ukupne 7,5 miliona, a proces revizije koštao skoro 12 miliona.
Neosporno je da su za reviziju boračkih primanja opredijeljeni svi u federaciji, i političari, i bivši borci, i ratni vojni invalidi. No revizije se treba provoditi prema slovu zakona, ne prema ličnim procjenama federalnog ministra za boračka pitanja Zukana Heleza, tako barem govore političari iz reda hrvatskog naroda. Brojne zamjerke imaju na rad resornog ministarstva. Ponovo, delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Ivo Tadić.
Sve političke stranke i svi pojedinci su za to da se unutar ove oblasti uredi i dovede reda. Zaista postoji jedan broj ljudi kao svugdje nakon rata koji su ušli nezakonito prava. Ključni problem se desio nakon donošenja zakona koji smo donio 2009. godine i u skladu s tim zakonom imenovan su revizorski timovi. Problem je se desio dolaskom ministra Heleza koji je raspustio te timove i imenovao nove timove po sopstvenoj volji.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još prošle godine procijenio da je federalni ministar za boračka pitanja Zukan Helez bio dužan ispoštovati odluku o razrješenju članova revizorskog tima za koordinaciju koji je donio predsjednik Federacije Živko Budimir. Zbog boračke revizije od početka mandata bilo nesuglasica između ministra Heleza i predsjednika Federacije Živka Budimira. Budimir je među najoštrijim kritičarima revizije.
Ako se vratimo u 93. radi se o ostvarivanju prava dvije vojske koje su međusobno bile zaraćene. I to nam treba također biti prisutno kada o tome govorimo ili kada to radimo, a to je da je broj žrtava u tom međusobnom sukobu čak i veći nego u sukobu sa vojskom Republike Srpske.
Generalno političari iz reda hrvatskog naroda smatraju da su u toku revizije na udaru bili pripadnici HVO-a, no ministar Helez odlučno to odbacuje. Naveo je primjer Cazina gdje je s prava izvedeno oko 50% nelegalnih korisnika boračko-invalidske zaštite. Helez tvrdi da se sve odvija prema zakonu i u skladu sa Ustavom, a težinu posla koju donosi revizija resorni federalni ministar Zokan Helez objasnio ovako.
Kad sam god sa nekim bošnjačkim udruženjem, zašto ne radiš Hercegovinu, Hrvati i tako dalje. Kad sam god sa ovima drugima, onda kažu samo nas Hrvati ne diraš ovi.
Primanja boraca revidiraju se već nekoliko puta. Umjesto da je tačka na ovo pitanje stavljena prije 20 godina, političari koriste ovo pitanje uvijek u predizborno vrijeme. Aner Žuljević, delegat u Domu naroda federalnog parlamenta, inače stranački kolega Zukana Heleza.
Izborne godine su, praksa je pokazala, unesrećile ove borce, najvećim dijelom. Mi danas pričamo o reviziji, re-reviziji, zato što je u suštini sve ono što je trebalo da bude dobra namjera u implementaciji pokvarila politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o pravima radnika u Crnoj Gori koji ostanu bez posla. Podgorički kombinat Aluminijuma, čije je poslovanje godinama izazivalo sumnje da je bilo pokriće za brojne malverzacije kojima su nezakonito punjeni računi pojedinaca na teret građana, možda će i sada u bankrotu poslužiti da se ogromno bogatstvo preseli u privatne džepove. To su neke od ocjena koje su se čule na današnjoj konferenciji za novinare foruma 2010, koju je pratio naš Esad Krcić.
U završnom činu uništavanja podgoričkog kombinata Aluminijuma, ova antidržavna i anticrnogorska vlast ogromnu imovinu prodaje za svega 28 miliona eura, rekao je danas koordinator foruma 2010 Žarko Rakčević, koji pozivajući nadležne državne organe da preispitaju cjelokupan slučaj Kapa zbog ozbiljnih sumnji da vlast fingiranjem tenderske procedure za prodaju želi da ogromnu imovinu građana Crne Gore pretvori u privatno vlasništvo njoj bliskih pojedinaca.
Predmet prodaje je preko 2 miliona metara kvadratnih zemljišta sa hiljadama metara kvadratnih objekata na Ćemovskom polju. U Luci Bar se nalazi 2104 metra kvadratna objekata sa postrojenjima, 748 metara kvadratnih je poslovnih prostora na Zabilu, 638 metara kvadratnih poslovnog prostora Drpe Mandićima i 4760 metara kvadratnih gradskog građevinskog zemljišta u centru Podgorice pored centra Gintaša. Radi se o prodaji kroz stečaj, što je vrlo bitno, pri čemu kupac nema nikakvih obaveza, niti su tražene garancije za obnavljanje proizvodnje i zapošljavanje radnika.
U forumu 2010 tvrde da je prekršeno mnoštvo zakona, a da će o svemu biti obaviještena i Evropska komisija. Koordinator foruma za evropske integracije Dejan Mijović.
Prekršen je član Ustava koji glasi: zabranjeno je narušavanje i ograničavanje slobodne konkurencije. Prema Zakonu o zaštiti konkurencije, usaglašenim sa europskim zakonodavstvom, zabranjeni su i ništavi akti kojima se narušava konkurencija, bilo da su oni pisani ili usmeni, izričiti ili prečetni. Ovim putem obavještavamo Europsku komisiju da je grubo prekršen ovaj i drugi zakoni kojima se štiti slobodna konkurencija u Crnoj Gori, jer je ona prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju nadležna da prati njihovo provođenje.
Podsjetimo, KAP je ljetos bankrotirao, a privredni sud je odlučio da prihvati jedinu ponudu za kupovinu imovine kombinata za 28 miliona eura domaćeg biznismena Veselina Pejovića, koji, ukoliko preuzme imovinu KAP-a, neće imati ništa sa obavezama preduzeća koje je bilo prethodni vlasnik. Inače, podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaće moćnike iz samog vrha vlasti. Problemi su počeli da izbijaju na površinu 2008. kada se uslijed pada cijene aluminijuma i drastičnog poskupljenja električne energije KAP našao pred gašenjem. Vlada, pritisnuta prethodnom tužbom Rusa od 300 miliona eura, potpisuje takozvani sporazum o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a, koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata kredita od 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. Značajan dio javnosti godinama otvoreno izražava velike sumnje u malverzacije u kojima su navodno ravnopravno učestvovali ruski investitori, pojedinci iz same državne vrhuške, a čiji je cilj navodno bio izvlačenje novca građana koji je završavao na njihovim privatnim računima. Pojedine nevladine organizacije su podnosili brojne krivične prijeve koje iz fioke u tužilaštvu nikad nisu otišle na sud. O razlozima za sumnje da se trenutno odvija još jedna operacija za prebacivanje imovine svih građana Crne Gore u ruke privilegovanih pojedinaca, koordinator foruma 2010 Žarko Rakčević.
93. i 4. godine pravim te paralel, to ista logika vlasti. Prodato je 120.000 metara kvadratnih pored Cijevne, nekadašnjeg Marka Radovića, za nepuna jedna marka po metru kvadratnom. Da nije tamo obnovljena proizvodnja? Ne. Tamo su stovarišta, tamo je UDG. Šta je sa Solanom? Dakle, ista logika. Ne pričamo mi o privredi. Ne pričamo o novom zapošljavanju hiljada ljudi u Crnoj Gori. Pričamo o nečemu da se uništava privreda, tako je bilo i sa Duvanskim, tako je bilo i sa Mljekarom. Uništi se privreda, livada, građevinsko zemljište i daje se podobnim ortacima za valorizaciju. Potpuno isti recept, ista škola, isti način razmišljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa u radu hrvatske policije, koja je ostvarila prema rečima resornog ministra značajne rezultate u presecanju balkanske rute ilegalnih migranata, kao i suzbijanju etnički motivisanog nasilja. Međutim, predstavnici manjinskih Srba smatraju da policija nedovoljno čini na sprečavanju ovakvih incidenata, a i da ih sud dodatno razvodnjava, pripremio Enis Zebić.
Po podacima Frontexa, Evropske agencije za vanjske granice Evropske unije, na svim rutama ilegalnih ulazaka u Uniju dolazi do zabrinjavajućeg rasta broja ulazaka, a na takozvanoj balkanskoj ruti porast je od 54%, gdje je tu Hrvatska. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić izvijestio da Hrvatska, za razliku od drugih graničnih država Evropske unije, bilježi pad broja ilegalnih prelazaka državne granice za 30%.
Naš dio na toj balkanskoj ruti pokazuje da je, zahvaljujući aktivnosti na hrvatskoj granici, zahvaljujući povećanju kapaciteta granične policije, pripremama za Schengen i svim onim dijelovima modernizacije koje je dobila granična policija, potpuno skrenuta balkanska ruta, koje mi jesmo dio, od Hrvatske prema Mađarskoj. To su egzaktni podaci koji govore da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja u trenucima uspijeva držati, neću sad reći zatvorene, ali drži kontrolirano svoje granice sa ozbiljnim padom broja ilegalnih migranata.
Tijekom 2013. godine zabilježena su 34 kaznena djela motivirana mržnjom, što je pad prema godini ranije, osim što je u Vukovarsko-srijemskoj županiji zabilježen porast od 180%. Najviše je bilo prijetnji, 14, oštećenja tuđih stvari 8 i tjelesnih ozljeda 6. Ministar Ostojić.
Treba istaći da je policija vrlo efikasno 2013. godine pronalazila počinitelje takvih kaznenih djela, ja bih podsjetio, od manastira Krke do svih ovih slučajeva koji su se dešavali, pa čak i ovi recentni događaji koji su bili oko sukobljavanja, koji su bili na nacionalnoj osnovi.
Postotak otkrivanja počinitelja je preko 90%. Za komentar ovog segmenta ministrovog izvještaja zamolili smo potpredsjednika Samostalne demokratske srpske stranke i predsjednika Srpskog narodnog vijeća, saborskog zastupnika Milorada Pupovca.
Točno je da bilježimo porast te vrste nasilja i točno je da policija nastoji djelovati u skladu sa zakonom. Međutim, to je ipak najčešće ograničenog dosega i to iz dva razloga. Prvo, zbog toga što su samo najgrublji oblici etnički motiviranog nasilja prema njima nastoji djelovati. Naprimjer, prema porukama i uzvicima mržnje se nažalost nedovoljno djeluje. A s druge strane, ono što policija učini u ograničenoj mjeri, pravosuđe još dodatno ograniči i reducira u prepoznavanju vrste krimena i u sankcioniranju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O nevoljama građana Srbije zbog poplava. Selo Rudinje na krajnjem istoku zemlje ispod Stare planine još uvijek je osječeno od sveta jer je bujica koja je pre dva dana poplavila to planinsko selo uništila put prema mjestu Temska i odnela svih 7 mostova. Jako nevreme prekinulo je vodovodnu mrežu pa je 60 domaćinstava sa oko 150 stanovnika i dalje bez vode, a u selo ne mogu da stignu ni vozila hitne pomoći, niti kamioni koji inače dva puta nedeljno dovoze namirnice. Zabeležio Branko Vučković.
Meštani ovog malog planinskog sela kažu da su navikli na prolećne bujice u vrijeme kada se na vrhovima Stare planine tope snegovi, ali ovakvo prolećno nevreme praćeno jakom kišom i vetrom su doživjeli prvi put. Divko Bogdanović kaže da se jaka bujica sa planine iznenada sjurila na selo, tako da su ljudi u posljednjem trenutku uspjeli da se sklone na sigurnija mjesta i spasu stoku, ali da je vodena stihija uništila seoski vodovod.
Ljudi su se spasili nekako na vreme, naši sa strane, naši su tamo gdje postoje stare pojate, da tako niko nije bio to ugrožen, ali mislim evo stariji ljudi, tu sam pričao, kaže da ne pamte ovakvu vodu i tako nevre. Pa to je bilo katastrofa. Sve pred sobom sve nosilo. Ja ne pamtim ovakvu vodu da je dolazila. Vodovod je prekinulo ceo, evo sad ne možda postavimo vodu.
Bujica je odnela i svih 7 seoskih mostova kao i delove puta prema susjednom mestu Temska, na koji je obrušila velike količine zemlje i kamenja, tako da je Rudinje pored vode ostalo i bez jedine saobraćajne komunikacije sa svetom.
Putevi, znači kako katastrofa, to treba da se radi, mašinerije da dojdu kroz selo, da to pročiste. Mostov je bilo nekoliko drveni, to i nema nigdje, ne postoji više. 7 komada je bilo, to je nema nigdje u selo, otišlo, napravilo je, da ne može da se priđe do kuće.
Naš sagovornik kaže da se i pre ove vremenske nepogode u selu teško živelo od prodaje drva i stočarstva. Zbog lošeg puta u ovom mestu se ne otkupljuje ni mlijeko, iako ovdašnje krave, ovce i koze pasu na najkvalitetnijim planinskim pašnjacima, a domaćice proizvode prirodne mlečne proizvode.
A mlad narod ovdje, znaš, tamo samo znaje za posao, da radi i ništa drugo. Drva secaju da stanu neki dinar nezaposleni, neoženjeni. Ima dosta stoka se čuva, krave, ovce. Većinom su stari ljudi, nema. Oni ja što imaju malo više stoku čuva, po 10 krave, po 6 ovce.
Uprkos nepogodama, siromaštvu i teškim uslovima života i povremenom strahu od naglog topljenja snega na Midžoru, koga u ovom trenutku ima oko pola metra, ovi ljudi ipak ostaju na svojim vekovnim ognjištima.
Ima 60 domaćinstva. Ima 150 članova, tu ljudi žive. Imamo dom, onda imamo školu. Dva đaka idu u školu, a crkvu imamo najljepšu. Put 3 km od Temsko prema Rudinje. Helikopter može da sidi.
Nadaju se da će nakon ovog nevremena opština uspjeti da im obezbedi sredstva i da im asfaltira put do sela i tako obezbedi mogućnost za uvođenje prve autobuske linije do 20 km udaljenog Pirota. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj naša redovna rubrika Gaf nedelje pripremio Miloš Teodorović.
DAF nedelje. Predlog broj 1.
Da je uz prirodu do štete dovelo nečinjenje, slažu se i u sektoru za vanredne situacije.
50% ovih problema ili 40% ako želite, tu su gospoda iz Direkcije za vode i Srbija vode, moglo su da budu ublaženi da su ono što se zove korpus komunalnih poslova bili urađeni na vreme.
A kako se to uopšte nešto na vreme radi?
Čišćenje korita, čišćenje kanala i odvoda.
Nije ovo prvi put, dešava se to, ovo je sada jako ekstremno, ali noćni huk, kada se smiri sve okolo i kada tišina, huk te nabujale reke je jako sablasan.
Ivica Dačić upozorava
da nisu očista posla i da se ne izliva slučajno baš sad, baš u finalu tehničkog mandata vlade što je vodih.
Da je teškom stanju doprinela i loša organizacija na lokalu.
Moramo da nastavimo te aktivnosti bez obzira što su čak i neke lokalne samouprave mnogo više posvetile pažnju praznicima nego neposrednim problemima na terenu.
Pa sad i zbog njih mi ministri, poput ovog Nebojše Rodića, zastade tehnički premijer, zamisli se čega li on ministar, nije ga pošteno ni sreo u dve godine što proletoš. Ma nebitno, sad mu i taj Rodić po glavi.
Nisu znali u Lučanima ljudi vrlo pošteno da mi objasne gde je novac završio od 2008. i 2011. Kaži ljudi ne zna.
Reče tiho, pa svima u suvoj zgradi vlade Srbije glava omamljena klono, kada on ciknu.
A ništa nije urađeno.
Trzne telom pa nastavi.
Ne znam koliko je dato, ali podaci o tome sigurno postoje.
Tad glavu podižete očima zatetura i Ilić Velimir, ministar takođe za nešto i hrastove.
Ko je kriv tamo na područjima, sad ne možemo juriti krivca jednoj opštini, ako tamo seljak nema sa čim.
Pa se odjedared nasikira.
Odnela mu bujica seno, odnela mu kukuruz.
I seno i šenicu i sve, a ne bi da su pare otišle na zaštitu. I tačno je to, ali kako da se izrazimo, ma znate, kiša nas iznenadila.
Odnela mu sve i on ima stoku sada koja gladuje i on ne zna šta da radi.
Možda, mada se sve čini da je oni što ne znaju šta će bilo više za tim stolom jedni pored drugih poređanih nego tamo pod vodom. Iz potopljenog sela Šumarice kod Kraljeva.
Do pola naše bašte dođe voda, ali šta je tu je, nema ništa. Što no kažu, život ide dalje, nema. I sad ja se nadam, posle ovoga nema drugo, već smo išli da kupimo semenski krompir da bi ga posili ponovno.
Krompir strpljenja za vladu nema, ni tehničku, niti ovu što dolazi.
Predlog broj 2.
Šta dođe posle happy enda?
Bajka je završena.
I zaista je teško se ne složiti sa Aleksandrom Vučićem. Šta bude posle srećnog kraja, nebitno je. Ovde ćemo se baviti time šta se dogodilo. Jer, razmislite samo.
Svi su tu kao nekada.
Aleksandar Vučić, budući premijer.
Ovo je, čini mi se, jedan od onih dana u kojima smo nekada zajedno maštali.
Tomislav Nikolić, aktuelni predsednik.
Pobeda, radost, veselje.
Maja Gojković, predsednica Skupštine.
Mada to može da zvuči čudno.
Samo jedan nedostaje.
Iskreno ne bio mu u koži.
A tom koji fali ime nećemo izgovoriti jer ni oni to rado ne čine. A vremena su takva da im se bez preke potrebe, jel da, ne bismo zamerali.
Ovo je, čini mi se, jedan od onih dana u kojima smo nekada zajedno maštali, a ja se trudim da emocije ne pokazujem, iako nisam baš tako hladan što Toma dobro zna.
Ja vidim u toj igri, vidim patom ispod leda.
Ja sam danas doneo odluku da i obavestio Narodnu skupštinu Republike Srbije da sam gospodinu Vučiću poverio mandat za sastav nove vlade, a iskreno ne bio mu u koži.
Vama mogu slobodno da kažem i nije to nikakva kuknjava, pošto mrzim kuknjavu, džangrizanje i kritizerstvo, što sam mnogo volao da radim do pre nekoliko godina.
Aleksandar Vučić će u narednom periodu biti najodgovorniji za rezultate koje vlada Srbije bude postigla i mi smo razgovarali i o personalnom sastavu ministarstava, ali ja nisam čovjek koji će selektoru da kaže uzet ćeš tog i tog igrača u tim, a ti ćeš da odgovaraš kako će taj tim da igra. Toga ima u nekim oblastima društvenog života u Srbiji, a posebno u sportu. Ovo nije neozbiljna stvar.
No ako je kod Tome Jace bilo skoro pa dirljivo, ja sam li rekao skoro?
No, ne voli na svoj način.
tamo gde su Maju birali nije bilo lako.
Ja, što se tiče ovoga predloga, zaista nemam šta da kažem.
Zašto li je Nenad Čanak zanemeo, a što je opet bolje nego da bije, možemo samo slutiti, a vi ćete sada čuti da je to ćutanje predsjednicu najviše inspirisalo. No idemo redom.
Pažljivo sam slušala svaku diskusiju danas. Najviše pažnje sam obratila na to šta su kolege poslanici koje ovog puta nisu glasali za moj izbor rekli. I pažljivo sam slušala, mada to može da zvuči čudno.
Ma neće.
I ćutanje pojedinih poslanike. Can you read my mind?
Što se nje same tiče, problema neće biti. Svi znaju šta je na pameti, barem tako tvrdi Dragan Šutanovac iz posljednjih ostataka opozicije Srpske u Skupštini Srbije.
Ukoliko su mediji to pogrešno preneli, ukoliko svi mi koji smo to videli u prenosu nismo razumeli, upravo je ovo trenutak da objasnite kada kažete da se iskoreni seme zla, niste rekli da se zatre činjenice, rekli ste da se iskoreni, da ne mogu ponovo da se rode. To su reči koje, verujte mi, u Srbiji davno, 90. godina, niko nije govorio.
Ma nije bila ozbiljna, a ako govorimo kako smo se već izrazili, opozicije u tragovima.
Nije bitno koliko nas ima ovdje. Imajte svesti o tome da i Milošević nije imao mnogo više poslanika opozicije, pa je otišao sa vlasti.
Do duše potrajalo je.
Znači morate opoziciju da gajite, da budete nežni prema nama.
Dođi čiči, naprednjak Zoran Babić.
Ma svako neka brine o sebi.
Prvo tuče.
Mi ćemo brinuti i o državi i o nama.
Onda ljubi.
I o vama ako treba brinut ćemo.
Predlog broj 3.
Dojuče privremeni organ, danas gradonačelnik. Pomalo ni sam ne veruje, ali se je to dogodilo. Siniša Mali.
Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu bilo bi neskromno, rekao je Duško Radović, jedan od najslavnijih Beograđana. Ja sam se jutros ne samo probudio u Beogradu, već sam danas kandidovan i za gradonačelnika. Moja masta, moja masta, smišta svašta. Na čelu grada proteklih 175 godina bila su mnoga slavna imena naše istorije, kao što su Nikola Pašić, Vladan Đorđević, Ljubomir Davidović, Branko Pešić, Živorad Kovačević, Zoran Đinđić.
I onda došao ja. Ja koji više nego prema bilo kome od pobrojanih. I kad završi, siđe sa govornice, a oni pljes pljes.
Energičan zagrljaj, baš kao što najavljuje da će biti i prvi koraci.
Stisnu prvog na koga nalete, pa dodatno pritiska u zagrljaju, te se seti reči velikih. Dan dva ranije izgovorenih.
Ovo je, čini mi se, jedan od onih dana u kojima smo nekada zajedno maštali. Smiška svašta, smiška sva,
šta? Predlog broj 4.
Samo što se skrasila kako smo prošli put, baš u gafu obavestili.
Folk diva Svetlana Ceca Ražnatović ostavila iza sebe sve teške trenutke i osmeh se na velika vrata vratio u njen dom.
Kad iskasnuše novi problemi za omiljenu pevačicu sveže izabranog gradonačelnika Beograda.
Njena ćerka Anastasija pre nekoliko dana pokazala je dečka, Kostadina Terzića.
Ma ne, to su njihova privatna posla, koja bez obrazluka medija, koji im pak zadiru baš u tu privatnost koju strogo i pažljivo skrivaju i nadaleko su po tome poznati, ipak prodiru. Dakle, dečko je šmeker, a Ceca ima druge probleme.
Za svega nekoliko dana 2000 građana je potpisalo elektronsku peticiju u kojoj izražavaju neslaganje sa odlukom organizacionog odbora Novosadskog Tamburica Festa da na toj manifestaciji nastupi Ceca Ražnatović.
Svi hoće Cecu. Još malo pa eto nje i na Egzitu, a možda i na Kolarcu. A do tog časa da utvrdimo najpre...
Pa ne znam kakva ona ima veze s Tamburicom.
Ko te pita? Eto Cece na Petrova Radinu, jednom od naselja sa prisutnim manjinama u kojima joj suprug za života operisao nije. No ona se ipak čudi što u peticiji piše.
Da je ova turbo folk pevačica svojim pesmama tokom 90-ih učestvovala u propagandnoj mašineriji koja je imala za cilj da drži stanovništvo u ratno-huškačkoj komi.
Nemojte preterivati, buni se predsjednik organizacionog odbora Tamburica festivala Jovan Pejčić.
Apsolutno ne stoji da je bila ratna huškačka.
Njen muž je samo bio ogrezao u zločinu, ali se ona time nije bavila, niti ju je zanimalo. Ni to ne reče Pejčić, naravno da ne. Da stvari budu jasnije, Ceca je...
popularna pevačica i trenutno najpopularnija u regionu.
I što joj ne bi dali da peva i u Stamburicu? Eto, neka mladi uživaju njenoj popularnosti, pa da, u ostalom Cecu i onako ne zanimaju peticije. Žena se samo odaziva odmah na pozive, a pozive mi šaljemo. Novinar Igor Mihaljević.
Dođe mi sve može, pa i to da se povodom cece setimo svih loših stvari, a kad treba da se pogledamo u ogledalo, onda nekako preskačemo i taj pogled odlažemo do prekosutra.
GAF nedelje.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.